38. osa.
No joo, ajab ametnik pea selga. Teie ärritus on siin igatahes ülearune. Kõik, mis te teha võite, on see, et ta endale kindlad käemehed muretsete. Ah nii, arvab valitseja pärast lühikest vaikust. Aga kas te ei võiks mulle ütleda, missugune inimene on kindel käemees? No, naeratab ametnik, see peaks teile juba iseenesestki selge olema. Kindel käemees on kõigepealt see, kellel on teatav varandus. Peaasjalikult liikumata varandus, nagu maa ehk maja. Teiseks võib olla kindel käemees ka varanduseta, aga siis peab tal olema kindel teenistuskoht kindla palgaga. Saage aru, meie ei või oma ettevõtet ometi tuulele rajada ja igale esimesele laenutahtjale raha sülle visata. Meie peame oma asju ajama tasa ja targu. Peame järele rehkendama kindlate andmete põhjal, ilma et me endid laseksime juhtida meeleolust. Raha asjaandus on tõsisem, kui te arvate, noor mees.
Ja küll, vastab Toots kähku. Ärge arvake, et minagi siia tulin nalja tegema. Ajage aga edasi oma asju tasa ja targu, kuni ma uuesti tulen ja juba kindlamate käemeestega. Olge aga nüüd nii hea, antke mulle üks paber, kuhu ma nende kindlate käemeeste käest kohe võin allkirja võtta, et nad minu eest vastutavad, siis pole edasi tagasi sõitmist. Nagu teate, on praegu kibe tööaeg. Nii, olge terve. Kui ma siis jälle tulen, siis olen ma teile natukene tuntud ja on ka mu käemehed kindlamad. Siis võtan ma kõik omad paperid ja tunnistused kaasa, koolitunnistusest raudtee piletini, millega linna sõitsin. Rõugepaneku tähte pole vist tarvis, sest seda näeb igaüks, et ma nad juba läbi olen põdelud. Mis tarvis niisugune pikk jutt, küsib ametnik näost punaseks minnes. Et teile laenu ei antud, see pole minu süü, see on nõukogu asi.
Igatahes. Tervitage seda nõukogu minu poolt ja ütelge talle, et nad kõigi nende kindlate punktide juures siiski veel ühe lisaks võtaks. Laenu tahtja olgu aus inimene. See on kah kindlustus, et laen kord tasutud saab. Selle punkti unustasite hoopis ära. Nii võib mõni laenu tahtja arvama hakata, et aus nimi ja viisakad kombed teie silmis midagi ei maksa. Nii. Ja nüüd elage nii hästi kui vähegi võite ja ajage oma asju ikka tasa ja targu.
Ametnik tahab selle sõbraliku näpunäite peale midagi vastata, kui Toots kummardab viisakalt ja astub laenu asutise uksest välja.
Ütle mulle nüüd, Lesta, pöördub ta uulitsal koolivenna poole, mis tarvis on olemas niisugune asutus üleüldse?
Ei noh, vastab Lesta, ma ütlesin ju kohe, et sa oled äri ilmas tundmatu. Vaata, kui sa juba oled nii ütlete jalad alla saanud ja sul juba on oma poodikene ja pisut ümmargune kõhukene, siis antakse kohe. Õiguse pärast on see nimetuski natuke vale. Peaks olema rahameeste asutus, mitte rahaasutus. Harva saab sealt keegi abi, et jalule tõusta. Küll aga aidatakse paljusid jalul seista.
See on armas ja hale luguõpetuseks vanale ja noorele rahvale, arvab valitseja mõninga vaikimise järel, aga pole viga. Pesu ei pesta ainult, vaid trullitakse ka. Ja kui ei aita pesu, siis aitab trullimine. Vaata, Lesta, nüüd oleks ädatsemise kord minu käes, aga ma ei tee seda. Ennem torkan jälle Venemaale tagasi, kui hädatsema hakkan, hea küll. Kui mind kodumaal elada ei lasta, siis jääb mulle üle end heita laia Venema sooja sülle, nagu sina ütled. Eks ole õigus?
Sel hetkel tuleb kivi sille poolt robikond mehi tänava poiste vile saatel. Kõik see seltskond kõnnib keset tänavat ja on nähtavasti väga ärritatud olekus. Linnaelu nähtustega harjunud Paunvere mehed ei pane seda liikumist esialgu tähelegi, siis aga peatub Tootsi pilk robikonna keskel sammuva mehe näol.
Lesta! Hüüab valitseja kohkunult. Vaata ometi, see on ju ärijuht kippel, keda seal viiakse. Tont võtku, mis on temaga juhtunud? Vaata, kui porine ta on.
Nende sõnadega astub Venema võõras kähku meeste juurde ja püüab kippeli kohta selgusele jõuda.
See,
tähendab üks saati habemiku pool. See on ju hobusevarras. Selle püüdsi möösi jõe äärest tinni.
Ei ole õigus, see mees ei varasta hobuseid. See on tuntud ärimees Kippel. Te eksite, laske ta lahti.
Kuid mehed ei mõtlegi õnnetut ärimeest vabastada. Selle isiku viivad nad sinna, kuhu tarvis. Tuttavad häält kuuldes vaatab Kippel tagasi, silmab valitsejat, naeratab korra hapult ja pomiseb. Kurraadi rübikud! Kas näete, opmani härra, mis nad teevad?
Koolivennile ei jää muud üle, kui meestega ühes politseivalitsusse minna. Seal õnnestub neil pika seletuse varalt tõeks teha, et nende sõber on täiesti kahjutu ja süütu isik. Maameestel polegi otsest süüdistust kinni püütu vastu. Nad tähendavad ainult kahele asjaolule, mis neis Kippeli vastu kahtlust äratas. Esiteks varastati nende külast eelmisel ööl hobune, teiseks leidsid nad jõe äärest ühe kahtlase isiku, kellel ühtki paberit polnud, mis tema isikut oleksid tunnistanud. See vastu on endise Nossovi ärijuhil nii palju vastuväiteid, et teda toimunud varguses kahtlustadagi ei saa. Esiteks tunnevad teda need kaks noorhärrat juba ammu kui kõigiti ausat inimest. Teiseks oli ta varguse ajal. See on üleminevalt ööl Tartus, mida Lesta ja veel paar teist isikut võivad tõendada. Porijõel oli ta ainult tulusel, mida näitab juba Västar ja kaks havipurrakat. Peale selle vaatab talle üks politseiametnik kauemat aega näkku ning tähendab naeratades, et nüüd temagi selle isiku ära tunneb. Kippeli ainukene süü on, et tal passi kaasas pole, kuid seda ei võeta arvesse. Maamehed lähevad pettunult ja vastastiku sõimates minema, sest sel ajal, kui nemad õiget inimest kimbutasid, oli päris varas muidugi seda kaugemale jõudnud. No kas ma ei ütelnud, tähendab Lesta koju minnes Porisele ärijuhile, kellele tulusel käies muuseas punane vorp näole on tekkinud. Kas ma ei ütelnud eile, et teile alati midagi juhtub, kui te iganes kuhugi lähete? Teiega on otse hädaohtlik ühes käia. Jumal teab, missuguse kimbatuse te nii hästi endale kui teistele kaela toote.
Pole viga, vastab Kippel. Ega see rübliku kari enne mõistust pähe ei võta. Kui ta hästi on läbi pargitud ja tümaks tehtud. Oleks te näinud seda lahingut Porijõel?
Hommikusest äpardusest toolimata saab ärijuht varsti oma hea tuju kätte, keedab uhaad, toob kolme tärnilise ja jutustab imelugusid kuulsast Porijõe lahingust, kuni Toots ja Lesta vakselse lähevad, et Paunveresse sõita. Lesta seltsis ei tunne Toots laenu nurjaminekut kuigi kibedalt, leidub kummalgi pool nalja ja pilget, mis meeleolu langeda ei lase. Aga kui koolivend maanteed mööda edasi sammub ja tema üksi roobast teele seisma jääb, siis tunneb ta eneses järsku üht uuristamist, üht tasast valu, mis rindu koguneb. Ühest küljest piitsutab teda teele lühike kiri kiiremale tegevusele. Rahapuudusel peab ta aga senistki tegevust vähendama, kui mitte hoopis lõpetama. Siin polnud enam kiir süüdi ega keegi teine, vaid tema enese vaesus ja ülesokoha armetus. Ainuke lootus oli laen, aga tont teab, missuguseid käemehi selleks nõuti. Ja kust pidi ta neid käemehi õieti võtma? Kas polnud niisugusel puhul kõige parem võtta hõlmad vöö vahele ja teha sääred Venema poole? Võtku sind, Madis, kodumaa kõige su raha asutistega ja laenukassadega. Koju jõudes ei lähe ta kambrissegi, vaid seab sammud otse kohe Lible juurde, kes arvatavasti raiesmikus kände juurib, kui teda heinateole pole kutsutud. Lible ja Mart võivad rahuga koju minna. Kantküla mees lõpetagu ka oma töö ja mingu ise nelja tuule poole. Ei saa ju edasi töötada sel kombel, kuna pole seda asja, mis paneks kõik rattad käima.
Lible on tõesti raiesmikus, kükitab kütise juures ja võtab parajasti plotskile tuld, kui valitseja pärale jõuab.
Kändudest puhastatud plats on vahepeal jälle natuke suurenenud. Toots hingab tubli sõõmu kütise suitsu sisse ja tunneb, kuidas ta süda järsku soojaks läheb. Töö edeneb jõudsasti. Üleso koht muutub igapäevaga suuremaks. kes sajas niisugust lori, et ta kõik sinna paika jätab ja ära põgeneb. Ei, kulla papa, nii see asi ei lähe. Võta parem kätte ja hakka liblele abiks. Päike on alles suurel kõrgel. Õhtu eel käib valitseja soos ja vaatab Mardi tööd. Kõik on korras, kõik edeneb rahuldavalt, ainult tema ise oli koju tulles korrast ära. Tuline õnne ta liblele midagi ei ütelnud oma kartusest ja kahtlusest. Esiteks polnud kellamees kuigi suur vaikimise sõber. Teiseks oleks ta siis oma väärtust lible enese silmis alandanud. Õhtuni ei jõua ta mingile kindlale otsusele tuleviku kohta, aga ta süda on rahul. Ta elas üle oma nõrkuse silmapilgu oma jõuga, ilma välise lohutuseta. Järgmisel hommikul võtab valitseja vanatoi uuesti esile ja teeb talle selgeks, et ilma laenuta on võimatu edasi töötada. Töödaga ei või milgi tingimusel seisma jätta, see oleks suur rumalus. Siis oleks kõik senine aeg raha otsegu maha visatud ja saaks naabrite naer ja pilge uut toitu. Peab sammuma edasi kord alustatud teed, kasu ei jää tulemata. Jah. Tuleb isalt ootamatu vastus. Eks sa tee ja ole nagu ise tahad, ega kaua mina enam jõua vastu vaielda. Selle mõne päeva eest, mis mulle veel üle jääb, ei maksa enam ühtki muretseda. Mina istusin siin üks õhta, kui sa ära olid ja pidasin aru, et vaja õige kõik see värk sinu kätte anda. Tee siis, mis tahad. Värgiga on aega. Arvab poeg, minul pole mitte nii suurt himu ülesool täielikuks peremeheks saada, kui just seda sama ülesood heale järjele tõsta. Praegu on selleks kõige parem aeg. Mina olen noor, õppinud ka üht ja teist ja peasi, mul on tööhimu. Senjaani tegin ma alati tööd võõral põllul ja oli mulle päris tundmata asi oma kasuks töötamine. Nüüd, kus algus nii hästi õnnestub, oleks kahju siit jälle ära minna. No ja... Et siis kõigepealt see laen. Ei ühti, vastab vana peremees. Võta aga siis juba kõik enda hooleks. Mina pidin sulle seda juba ise ütlema, kui sa linnast tagasi tuled. Mina ei taha, et sa pärast ütled, nagu oleks mina viimse minutini ülesoost hammastega kinni hoidnud ja sind eksitanud. Eks ma ole omal pikkal eluaal küllalt kuunud tigedaid sõnu, mis lapsed vanematele haua põhja järele ütlevad. Mina ei taha seda. Parem rahus õhtale minna ja rahus puhata. Võtame ka kätte ja lähme kas või hommen päev linna ja kinnitame koha krepostis sinu nimele. Nii on kõige parem. Ema tahab ka nii. Meile anna ka surmani leiba. See on kõik, mis meile vaja läheb peale piibli raamatu. Selle kõne puhul tahab poeg isale pikemalt vastata, kuid tuleb siis niisugune harukordne silmapilk, kus ta õigeid sõnu ei leia. Nagu eilegi, sõrrusuitsus tuneb valitseja, kuidas ta süda soojaks läheb ja silmade ette otsa, kui udukord tekib. Vanamees on täna hoopis teistsugune kui endisel ajal, niisugune imelik, tõsine ja auväärne, ühesõnaga päris kena vanataat. No ja, arvab poeg viimaks, eks sa tee nagu arvad, leib. Ega ma siis metsa hunt ei ole, kellele sa koha andsid. Leiva pärast võid mureta olla, kui sul mõnda teist muret põle. Nii, see on juba teine jutt, mis taat täna kõneles. See oli juba mehe jutt. Nüüd on palju kergem üle su asju ajada, muuseas ka laenu toime panna. Aga siiski... Kõige selle ootamatu uudise peale oli tarvis kindlaid käemehi ja neid oli vaja, mida varem, seda parem valmis kuulata. Joosep tuleb kambrist välja ja seisatab keset õue. Kuhu minna? Keda kutsuda käemeheks? Ametivennalt ostetud põrsad sügavad endid karjaaia ääres ja tihuvad süüa. Üks kõige julgem ajab oma viie kopike sarnase kärsa püsti, vaatab noorele peremehele küsivalt otsa ja tujutab siis teisi järele oodates lähemale. Nähes, et nina mehele liiga ei tehta, koguni selga sügatakse, kogunevad kõik kärsamehed valitseja ümber oodates, millal sügamise järg nendeni kätte jõuab. Suure mõnuga laskuvad väikesed lihavad kehad kõhuli, panevad silmad kinni, kus juures nad tasase röhkimisega peremehe meelitustele vastavad. siis ehmub ninamees millegi üle kargab röhitsedes jalule tema järel kõik teised. Paar tiiru joostakse õues rüsinal ringi, siis arvatakse asi jälle korras olevat ja lubatakse end uuesti sügada. Taina pead, pommiseb Toots naeratades. Õu on täis pirinat ja põrinat, kõik sugu putukad ja põrnikad talitavad kibedast ja otsigu kardaksid nemadki hilineda suviste töödega. Kummelite kollased pead täidavad õhku maguse lõhnaga. Vanad pihlakad õueväravas saisevad tasa, nagu rõõmustades, et nende kauaegne sõber talumaja ometi sai uue rüü. Õueajast vaatavad moonide tulipunased pead. Eemal on lopsakas hernes ja lokkav nisu mõne marja põõsa hoopis enese alla matnud. Asjad ootavad päikest rohelised, külmad marjaterad. Ikka suuremaks võrsuvad imed, mis tärkasid mulla põuest, täites õue aedu ja vilja põlde. Aga heinamalt on võetud kõik ta saladused, kurvalt vaatavad kased pügatud rohule. Kopli saetakse heinuküüni. Mari hele kilkamine ja mihkli jäme torin kostab selgesti mäele. Sinna sekka kõlavad vanad perrenaise õpetlikud sõnad. Vaadaku ometi juudalised ja ärgu viidku hullates aega. Vihm on tulemas. Kuhu minna? Võiks jätta hoopis tegemata selle laenu, kui sügiseni kuidagi läbi saaks. Sügisel saab juba midagi müüa, hakkab jälle tasa hiljukesi rahat tilkuma, kuid seeb sääda ongi, et sügiseni ei saa läbi. 19. Toots võtab taskust kokku pandud võlakohustuse ning vaatleb kohta, kus peavad olema kindlate käemeeste allkirjad. Ta ei taha ju raha, ega jumal teab missugust väärtuslikku asja. Talle on vaja ainult allkirja. Loomulik siis, et ta selle väikese palvega kõigepealt oma lähema naabri poole pöördub. Kõik võib maailmas ette tulla. Küll teinekord aitab tema naabrit. Muidugi pole naabertalus kedagi suuremat inimest kodus peale, poolpimeda vanaema, kes kaevo juures lüpsikuid peseb. Kõik teised on heinamaal. Vanakese ümber keksivad ja kilatsevad peaaegu alasti lapsed ja püüavad vanaema keelust hoolimata kaevus sülitada. Mõni katkise ja kirpudes tikitud särgi peremees laseb enese rinnuli raketele, liputab vanaema poole jalgu ja vahib õieli kaelal kaevu põhja, kus talle teine samasugune kelm vastu vaatab. Teine kukub joostes nõges ja põsastesse, kõrvetab käed jalad ära ja tuleb suure kisa ikka sama vanaema juurde kaebama, et talle liiga tehti. Kolmas, kes alles praegu kaevu raketet ära peletati, on vahepeal juba eeskojas käinud ja kalja astja punni eest ära tõmmanud. Toots raputab pead ja läheb heinamaale pererahva juurde. Ahaa, näe, üles on noort peremest ka vahel näha üle arvaaja tere, tere, no kuda seinategu läheb, või ongi juba tehtud teine hulk inimesi talus. Pole ikka veel tehtud, kus nad nii ruttu said, tehakse alles. Kas üle aetsetel on natuke aega, tulgu pisut kõrvale, vaja on paar sõna kõnelda. Särgiväel ja aluspükstes üleaedne tonksab reha kaare kõrvale maa sisse ja läheb võõraga pisut eemale. Asjalugu on nimelt nii, algab Toots ilma eeskõneta, et mina tahan raha laenata, linnast, laenukassast. No ja, et kas teie kui üleaedne ei tuleks mulle käemeheks? Üleaedne teeb tõrjuva käeliigutuse ja vaatab kohkunult naise poole, kes üksi silmi kõnelejate poole vahib. Ei, seletab valitseja, asi on lihtsam kui arvate. Teil ei tule kopiketki maksta. Teie annate ainult oma allkirja, kindlustusek või niin, noh, et minu laenatud raha määratud ajal tagasi tuleb maksta. Muud ei midagi. Seda antab. Vast küll, viskab pereme selle abitu pilgun naise poole. Aga mina pole eluaeg juukste asjadega tegemist teinud. Mina kardan kõiki need allkirju ja mis nad seal on. Oodake, pea kinni, las Liisa tuleb ka siia. Liisa, tule siia, Liisa!